Signýjarstöðum í Hálsasveit 4. ágúst 1966 Steinn Ásmundsson segir frá. Hvað ætlar þú að segja okkur, Steinn?
Ég er ekki til.
Hæ?
Ég er ekki til núna.
Þú er ekki til núna því?
Nei, ég sömu sögðar við það.
Já,
já.
Hæ?
Já, já. Nei, já,
jú, það er ekki. Það. Jú, mér langaði einmitt að fá þér.
Ha?
Mér langaði einmitt að fá þér.
Er það?
Já, ég var ekki ánægður með upptökuna. Tækja var ekki nógu gott.
Já.
Það voru draugasugur, voru það ekki?
Jú, það voru þetta draugar áður.
Já.
Mínu ungdæmi.
Já.
Já, þeir voru kallar Ennismóri og Staðarmóri, ég held að hafa nú við sami mórin. Og hann fylgdi staðarættinni og svo Hegstaðaskundi og þeir voru gerðu dálítið vart við sig sem eru hart útundan sem mættu þeim á förnu vegi. Það var maður á hálsmilli Þann bara allavega og víkurnar að hálsar yfir og hann hittir þar einhver ófreskja veginum sem flýgur á hann og alltaf rífa hann um fötin og þeir tvískast þarna lengi og svo verður hann það orði að hann fer að lesa upp úr Hallgrímssálmum og tekur eitt vess úr Hallgrímssálmum fyrst af að hættur herra hár, harma kvöld leysu slíka svo heyri þið nú hérni frá himnar og jörðin líka allir englar og öll heims mynd indið þitt valsinn hegi og ég þarf upp á einmangin damar ég hérna að segja og þá misti þetta þessi draugur kerkinn og yfirgafan svo hann gott leiðar sinnar svona með illum leið hálta asaður. Svo var það líka á stað í Hrútafirði, það var hart ár og vorharðindi, það var líklega 1899 að menn eru heilislir og þeir á stað í Hrútafirði, þeir komu út af mýrun til að sem faðir minn bjó og ég var þar, strákur, koma fyrir kindum, gemlingum. Já, hann tók að þeim og gemlingana þeir fluttu nú eitthvað hegi með þeim. En svo beitir hann í fjöruna, fjörnu sínu og ánum eins og vanur og það er bara að það finnast fimm maður dauðar hingað að þangað í fjörinu og sem ég kendi því sko að þarna hef hann komið á undan, hann Móri og verið að ringa til til þess að hann er gengið betur að koma fyrir gemlingunum. Já. En sem ég heldur nú að þær hefði farið og einhver getið eitthvað von í sig en þær er engin ástætt að halda það að geti hann í sig þennan daginn svona margar aðeir, fremur en hina dagana þegar allar lifðu. Og svo heyrði ég nú að er maður á Fallendastöðum á ferð milli staðar og Bálkastaða, hann fór hann með Bálkastöðum og þá, þegar hann kemur fram fyrir stað, þá flýgur einhver vof á hann og rýfur hann á fötin og hann tuskar þarna lengi við hann og kemst með illum leik heima að Bálkastöðum og sína farir ekki sléttar. Og þarna var nú kennt að hefði verið Staðarmóri. Þetta heyrði ég í mínu ungdæmi og gamla fólki trodde nog mycket av dröva sör och hylte folk. Och otäller man och sör.